Campus FM y presenta Archivium Meletensium. Y presenta Vincent Zamit. Merba l-semmijat dana il-program Archivium Meletensium. Il-mistieden tal-lum huwa Herman Bonnici, li huwa senior architect mal-unità ta' restaur fiħdan il-Ministeru għar-Riżorsi u l-Infrastruttura. L-għennet nirringrazzjak tal-li joġbok tiġi hawnhekk, Herman. Qegħdin taħdmu fuq apparti postijiet oħra, qegħdin taħdmu fuq ix-xogħol ferm importanti, ferm interessanti fuq il-Knisja ta' Sarrija. Kull meta nkun deħel il-bedda jem narahkom hemmhekk għaddejjin u xogħol li forsi dak li jkun minn fuq tal-linja jew forsi jkun għaddej, sempliċement jgħid kemm idumu għaddejjin bih. Il-restawru huwa daqsxejn differenti minn sempliċement kemm taqbad tibni. U vera.
Iva. Le, bħalissa naħseb bħalma ħafna jafu bħala taqsima ta' restawr għaddejjin fuq diversi proġetti u hemm ħafna minnhom li huma proġetti wkoll kbar. U dan huwa wieħed minnhom il-proġett tal-Knisja ta' Sarrija.
Ġifi dan huwa kkunsidrat bħala proġett kbir.
Wieħed mill-proġetti l-kbar li għandna f'idejna. Proġett kbir anki minħabba l-estent ta' area ta' restawr li ridu nagħmlu. Faċċati prattikament il-Knisja bħal jafu ħafna huwa hija knisja tonda bit minn faċċati, ġifieri kull faċċati huma ta' daqs konsiderevoli. U anki il-volum ta' ħsara u x-xogħol li aħna rridu nagħmlu. Fil-fatt ħafna drabi tkun anke tħarsela minn isfel u mill-bogħod ma tirrealizzax il-ħsara u l-volum ta' xogħol li hemm. Bħala ħsarat fija diversi ħsarat. L-ewwel nett bħala knisja ilha mibnija mill-1676 u ftit li xejn anke mir-riċerka li għamilna matul is-snin saru interventi. Fil-gwerra kienet ġarbet anki ċerta ħsarat, mhux ħsarat diretti, bħala bombings diretti, però kien minħabba.
Ma fl-inħawi jekku, fl-inħawi kien intlaqat.
Intlaqat kompletament u allura tredet ħafna. Fil-fatt ma nafx naħseb ħafna nisim notaw anki l-blajjet ta' twieqi kollha mniżlin kollha u dak huwa kollu riżultat fil-fatt għamilna studju biex naraw anki r-raġuni ta' dawn il-ħsarat u ma kollha riżultat ta' dan l-avveniment li għall-gwerra. Però wkoll hemm problemi relatati mal-materjali li ntuża. Il-probabilità l-kbira hija li l-materja prima, jiġifieri l-ġebla li ntużat hija ġebla tal-lokal, li hija ġebla ta' kwalità ħażina ħafna u fil-fatt hija ġebla li da tmermer ħafna. Fil-fatt waħda mill-problemi l-kbar li fija hija it-tip ta' kif il-ġebla tisfolja ruha. Fatt tara minn barra tgħid iva għadha tajba però xin it-tabtaba tħossha li hija vojt allura hemmhekk turik il-ġebla hija memra u prattikament tkun qiegħda żżomm bis-saħħa tal-ġebla ta' mad-dawra tagħha.
Ħanna bis fuq xi ħaġa żgħira, ma semmejt il-ġebla tal-lokal u kombinazzjoni din il-ġebla tal-lokal mhijiex minn tal-kwalità tajba. Issa nismagħhom jgħidu li jekk wieħed jaqta' l-ġebla minn dak il-lokal u jibni hemmhekk allura l-ġebla ħadd tkun iktar aħjar għax tkun qisha għadet għall-ambjent. Vera? Mhux vera, ġvena l-kask kważi qed tgħidilna li mhux vera.
Le, li huwa vera huwa l-fatt li meta inti għandek ġebla li hija maqtuha għall-lokal, naqtuha mill-lokal ħadd tkun fl-istess post, allura il-problemi kemm ambjentali ta' klima eċetera li ħajkollha l-ġebla ħajkunu diġà qegħdin fil-ġebla, allura l-ġebla tkun b'xi mod jew ieħor tkun adattat ruħha għaliha. Però s'intendi jekk inti għandek post fejn il-ġebla mhijiex ta' kwalità tajba, allura awtomatikament mbagħad matul iż-żmien.
Xorta ħadd ma jfisser assolutament xejn jekk mhijiex minn tal-lokal jew.
Garanzja li ħajkollok ġebla tajba, anzi. Wis probli hija tal-lokal għax kienet il-prassi ħafna fil-fatt hemm post fejn jgħidu li kienet il-barriera tagħha m'hemm xejn li huwa approvat storikament, però hija l-prassi normali. U tara anki di tip ta' ġebla hija tip ta' ġebla li tinstab f'dawk li nħawa ngħidu hekk tal-port il-bir. U l-fatt hemm diversi bini anki l-belt illi mibni b'din l-istess tip ta' ġebla li għandha problemi simili ħafna għaliha.
Għalhekk allura wieħed mill-ewwel ikun jista' jibda jikkonkludi ċertu affarijiet anki mill-esperjenza tagħkom ta' restaw ta' binijiet.
Ta' proġetti oħrajn speċjalment.
Jiġifieri dina din hija waħda minn dawn xogħlijiet tal-restawri hija wkoll naħseb jiena ftit ilu semmejta żgħira, semmejta għamilt aċċenn żgħira liha li tagħmel ir-riċerka dwar l-istess bini mhix xi għadda minn xi x'maddix.
Dik hija fil-fatt hija l-iktar ħaġa importanti li dawn huma normalment ikunu studji li jinbedew ferm qabel fil-preparazzjoni ta' qabel ma jinbeda l-intervent fuq il-post u jkomplu anki inti għaddej bil-xogħol. Jiena dejjem inħobb inġib l-eżempju li jekk inti ħadd morant tabib u għandek dawn operazzjoni ma jgħidlekx ejja da filgħodu dawn operat, però l-ewwel jagħmel l-essenzja ta' testijiet. U l-istess huwa l-bini fil-fatt hemmhekk saru diversi testijiet. Waħda biex naraw anki il-ħmieġ u d-deteriorazzjoni minn xiex qed ikkawżata. X'tip ta' melħ għandna u m'għandniex. X'tip ukoll anki ta' materjali li kienu ntużaw fit-tikħil. Kien intuża ġir, kien intuża materjal li kien importat, kien intuża defun fit-taħlita ġifieri għamilna diversi analizi kemm fuq il-materjal u anki mod storiku wkoll fuq il-Knisja wkoll. Kien importanti li niddokumentaw naraw meta nbniet, meta ma nbniex anki l-ħsarat li ġarbet matul is-snin u kien ukoll interessanti wkoll illi naraw anki pereżempju il-kopla hemm partijiet il-lanterna hija ftit records li jistgħu però nexxi nasibu litografiji li jmorru lura 1700s fejn jaċċennaw għal dan għal din il-kopla l-lanterna
il-lanterna tal-kopla
fuq il-kopla. Jo dawn huma kollha importanti. U mbagħad inti għaddej bix-xogħol tibda tirrealizza anki metodi ta' kostruzzjoni li ntużaw.
Ġina, għax tajjeb li ngħidu li din hija knisja interessantissima. L-ewwel nett hija tonda. Paspeċi m'għandniex dawk il-mijiet ta' knejjes li huma magħmula f'dak il-bini, f'dak il-mod, barra minn hekk ma hija wkoll suppost ma sa fejn naf jien għalmenu hija ġiet mibnija fuq diżin ta' Mattia Preti. Ġifieri allura diġà għandek xi preġju ieħor ukoll, ġifieri kien ħaġa raġunata li wieħed jibda jirrestawra knisja bħal dik.
Bla dubju ta' xejn arkitettonikament huwa eżempju importanti. Tgħid instess ukoll anke di ħarġet mid-dokumentazzjoni hija minn hemm hija miktuba ngħidlek dokumentata li hija tal-Mattia Preti. U arkitettonikament hija knisja importanti li kien qed jiġri ħafna ħsarat allura bl-intervent tagħna qegħdin kemm jista' jkun ipprovaw inġeddu l-ħajja ta' fejn kontu restawru għad li tipprova ġeddet il-ħajja tal-oġġett għal ġenerazzjonijiet futuri.
Meta qed nitkellmu dwar restawr, kwalunkwe bniedem jista' jiġi jaħdem ir-restawr?
Mhux daqshekk mistoqsija faċli, però ħanegwek ir-restawr fih diversi disċipline differenti. U hija importanti li n-nies li jkunu involuti fid-disċipline diversi li ħajkun hemm jafu x'inhu ma jagħmlu. Barra minn hekk huwa importanti wkoll li jkun hemm ċerta għamura xogħol, jiġri jista' jkollok bniedem li huwa jaf x'inhu xogħlu, però jekk m'għandu ċerta rispett lejn dak ix-xogħol qed jagħmel mhux ħajkollu xogħol ta' kwalità bħal bniedem ieħor li huwa kwalifikat dak li qed jagħmel u jkollu ċerta rispett. Ġifieri importanti u din hija xi ħaġa li jiena nemmen ħafna biha li meta għandna l-ħaddiema dan ix-xogħol hawnhekk qed isir bil-ħaddiema tagħna u qed huwa nisu bħala xogħol li qed isir tajjeb ħafna mill-ħaddiema tagħna. Però importanti li wkoll qabel ma tibda x-xogħol illi tinformaw anki bl-informazzjoni li nkunu sibna. Ġifieri li tihom ċert awareness anki tal-valur ta' xogħol għax hija importanti ħafna anki fl-output u anki il-mod ta' kif jaħdem.
Għax hekk dak li jkun mhux qiegħed sempliċiment seta kien qiegħed fuq il-fosos qed jaħdem biċċa ġebla.
Importanti li dak li jkun japprezza u tgħin ukoll biex tapprezza x-xogħol qed taħdem fuq. Meta inti qed tapprezza x-xogħol qed taħdem fuq allura awtomatikament anki l-kwalità tax-xogħol li ħadd għawru ħadd tkun ta' kwalità ferm aħjar. Barra minn hekk hemmhekk għandna tim ta' ħaddiema li huma ħaddiema tal-Ministeru tagħna tar-Riżorz Infrastruttura illi kienu ittrejnjati wkoll ħafna minnhom kienu ttrejnjati barra minn Malta, konna batnihom courses Venezia u anke kien hemm ismi meta kien qed jaħdmu ma' kollegi Taljani oħra li kienu qegħdin jaruna ċerta snajja, ċerta metodu ta' restaw illum jafu jagħmlu dan ix-xogħol weħidhom u koll għandna oħrajn li jagħmlu anki courses l-università, hemm uħud minnhom għamlu diploma fil-Baroque Studies li mill-Università ta' Malta u koll l-Institute for Baroque Studies, allura hemm ċerta awareness allura jafu x'iridu jafu x'inhuma jagħmlu.
Allora naf li bdejna fil-biknisa ta' sarija spiċċana l-università, imma kollox ikkunnettjat ġwera. Allura dan il-kors li semmejt, naf li jeżistu kemm iċ-ċertifikat. ċertifikat, kif ukoll il-diploma fil-barok sadis. Jista jidħol bniedem li mhijiex bennej biex niftehmu, imma fejn ikun bniedem li jkun jaħdem fix-xogħol tal-ġebel biex ngħidulu hekk?
Le, laqaxxin, laqaxxin. Fil-fatt matul dawn l-aħħar snin l-Institut for Baroque Studies fl-Università ta' Malta flimkien anke mal-Ministeru għar-Risorsi Infrastruttura l-Works Division, nieda sensiela ta' courses li hemm il-pre-tertiary certificate in Baroque Studies u mbagħad hemm id-diploma in Baroque Studies. L-ewwel kors huwa kors ta' sena, it-tieni kors huwa kors ta' sentejn. U l-idea prinċipali ta' dan il-kors hija li joħloq awareness għall-wirt kulturali tagħna. Il-pre-tertiary huwa forma qasin fatt huwa kors part-time darba fil-ġimgħa fejn l-istudenti li matul dawn is-snin kellna studenti minn aspetti varji tal-ħajja, ġifieri kellna draftsmen, kellna nies li jaħdmu on-site, kellna nies li jinteressahom li jagħmlu xogħol klerikali x'imkien, ġifieri kellna diversi aspetti minn diversi qosma tal-ħajja. L-importanza li jixtiequ li jkunu iktar aware tal-wirt kulturali tagħna. U il-pre-tertiary huwa forma ħanejtek miex daqshekk elaborata ta' informazzjoni, fis-sens li għandhom informazzjoni fuq diversi aspetti, fuq restawr, fuq l-istorja tal-arkitettura, fuq l-istorja tal-iskultura, fuq l-istorja tal-pittura barokka, u ikollhom ukoll awareness ta' restawr. Il-diploma huwa kors li huwa iktar dettaljat u jidħol anke fuq ċerta teknika. Għandhom courses ukoll credits li huma anke fuq mużika barokka, fuq letteratura barokka, però mbagħad anke jislu fuq aspetti prattiċi ta' dik li hija stereotomija ħafna mill-bini li naraw ħafna ġebel kbir ma' il-mod anke kif kien jinqata kien hemm ċerta sena li prattikament qiegħda tintilef. U din hija waħda mill-aspetti wkoll qegħdin nagħlmu wkoll fuq dan il-kors.
Tajjeb, jiġifieri dak li jkun biex nistemmu ma hemm ukoll il-mezzi biex wieħed ikun jaf u jitgħallem mhux bil-fors irid ikun tiġa xi espert kif ma jonġor il-ġebel jew jirrestawra.
Le, anzi fil-fatt dak l-iskop li konna nismin diversi.
Ekku, iktar aħjar vera, iktar aħjar, xekk ma kif qed tant tajjeb int l-awareness tinferex iktar u dak li jkun għamilu jkun jista' jagħmel inqas ħsara li x'imdaq itlaqas inkunu nafu li qed nagħmlu ħsara aħna mingħajr intenzjoni.
Ħafna mill-ħsara li ssir il-bini tagħna ma ssir bl-ebda intenzjoni ħadina, waħda mill-affarijiet li veri jagħmlu ħsara però ftit jafu li qed tagħmel ħsar huwa l-użu ta' siment, inkaħlu bis-siment, anzi, ħanamlu li daqxin siment ta' nkunu qegħdin. Le, dak qed tagħmel ħsara x'għandek iddaħħal iktar elementi ta' melħ il-taħlita li qed tagħmel mhijiex hija xi ħaġa rieġi allura tmur kontra wkoll li x'ismu, u ftit li xejn jafu anzi meta mbagħad tibda ġibilhom għall-attenzjoni tagħhom li hija qed tagħmel ħatin u mbagħad hemmhekk speċi bdew bejn għandhom mistoqsijiet. Oħra hija tbaqqin tal-faċċata, minn għalina li meta ħanbaqnu l-faċċata
ħanamlu
la pjaċir u ħanqsuha milli tiddeterjura. Fil-fatt inkunu qegħdin naggravaw barra milli nimmutilawha kompletament, però nkunu qegħdin naggravaw anki l-kwistjoni ta' deteriorazzjoni. U fil-fatt huwa dan huwa lan ta' dawn il-korsi biex inkunu qegħdin noħlu dik tip ta' awareness.
Huwa importanti, bħalma nafu x'imdaqqiet aħna nitkellmu dwar l-aspett storiku tagħna u nsemmu kavalliri u nsemmu l-pre-istorja, ma narrealizzawx li dawn iż-żewġ perjodi daqshekk importanti pre-istorja u kavalliri ħafna mit-teżori tagħhom huma ġebel. Ħafna mit-teżori li ħallew warajhom huwa ġebel. Allura jekk aħna mbagħad ma nagħtux każ ta' mill-ġebel ħanispiċċaw li t-teżori ma se jkollna jgħid u nispiċċaw biex xejn li ma jaqbix. Sempliċement infakkarkom li qegħdin tisimgħu Campus FM miegħi Vincent Zammit fil-programm Archivium Militensium. U llum qegħdin nitkellmu ma' Herman Bonnici dwar restawr ta' bini fil-ġebel. Restawr jista' jieħu ħafna aspetti, maħna bħalissa nitkellmu dwar dak li għandu x'jaqsam dwar ġebel. Meta nitkellmu dwar restawr ukoll, dan l-aħħar naf li tisir ħafna u ħafna restawr. U waħda mill-affarijiet li dan l-aħħar naħseb jien forsi ħafna nies bdew jinnotaw huma żewġ affarijiet li bdew jitwaħlu mal-bini. Dawk il-stickers bojot b'salib iswed. U dawk il-ħafna ħadid żgħir fuq il-maddawra ta' xi leġġ. No, right, dawk il-ħadid żgħir wieħed jifhimha. Minħabba biex ma jkunx hemm il-ħamim li jpoġġi għall-arb il-ħmix tiegħu ħajja mill-ħsara. Dik hija xi ħaġa faċli naħseb hux hekk. Semmek naħseb.
Faċli nippruvaw nikkombattu l-problema tal-ħamim il-ħamim.
Li jagħmel ħafna ħsara?
Ah jagħmel ħafna ħsara anke minħabba.
Forsi sabiħ kemm trid?
Sabiħ, però jagħmlilna ħafna ħsara, allura nippruvaw li ma nħajruh xoqgħod fuq il-bini għalkemm intelligenti biżgħet biex kultant isibilna l-difetti u jpoġġi fuqhom.
Ħaġa żgħira. Daqma. Il-ħmix tal-ħamim jagħmel ħafna ħsara fuq il-ġebla tagħna jew fuq kwalunkwe tip ta' ġebla.
Ele, il-problema hija li ħamix dawnet huwa ikra. Però il-problema l-iktar huwa materjal aċidus li xejn ikun fuq il-ġebla jirreaktja ma ħajtfa' ħafna melħ allura jittriggerja sistema sieħa ta' deteriorazzjoni u jgħin biex il-ġebla tiddeteriora u tmermer iktar malajr. Dak huwa l-iktar ħsara li jkun.
Ma hija għall-ġebla tagħna biss jew forsi anke għall-ġebel oħrajn jagħmel ħafna
ħsara.
Forsi tagħna iktar hija
iktar vulnerabbli, però l-aċidità tal-ħmix tal-ħamim hija ta' ħsara fuq kollinkwa.
Forsi tagħna tkun iktar malajr mill-ħsara tibda tidher fuq ta' ġebel ieħor.
Għax tagħna iktar vulnerabbli ma għaw ġebel oħrajn huwa daqs tagħna jew iktar vulnerabbli.
U dawk l-istikers.
Mela, dawk l-istikers huma parti mill-preparazzjoni. Tax-xogħol tagħna. Importanti li aħna niddokumentaw il-bini tagħna. Niddokumentaw waħda mill-aspetti li nutilizzaw biex niddokumentaw il-bini huwa li nippreparaw pjanti dettaljati. Saft iż-żmien ilu konna inkunu kontenti li nagħmlu pjanta li turi l-outline tal-bini u konna nidħlu fid-dettalji tal-bibin. Però llum nirrikjedu wkoll li anke jkollna dettalji tal-ġebel. Literalment niddokumentaw il-bini ġebla ġebla. U fil-fatt teżisti sistema li sistema ta' fotogrammetri fejn bl-għajnuna ta' ritratti flimkien anki ma' teknika oħrajn, però b'użu ta' ritratti u sistema ta' total stations aħna nwaħlu dawk l-stickers. Dawk l-stickers bil-sistema ta' total station nieħdu il-coordinates tagħhom, ġifri matematikament ikonna XYZ coordinates ta' kull punt li konna, jitħlu nieħdu ritratt tal-faċċata inkluża dawk il-punti u b'software sofistikati li għandna li fil-sezzjoni tal-fotogrammetrija li għandna aħna fil-restoration unit nkun nistgħu nagħmlu dan il-proċess neqilbu dawn il-ritratti li ħafna darbi ma jkunux skalabli għax meta tieħu ritratt m'għandekx skala fuq ritratt għal xi ħaġa għal ritratt li fih skala. U mbagħad hemmhekk il-draftsmen tagħna jitrejsjaw u jkunu jistgħu jitrejsjaw b'mod preċiż ħafna dawn ir-ritratti. Huwa proċess li minn ċerta lat naqsinna ħafna problemi għax ħafna darba inti għandek gwarniċi titmur titla tkejjilhom fuq il-post jekk għandek binjoli b'xi mod titlehom fuq żomm ir-rutella. Però huwa pjuttost ukoll proċess li huwa laborjuż. Biss meta inti anke qiegħed tagħmel restitution ta' ġebla ġebla huwa proċess dettaljat. Issa tgħidli hemm importanti li wieħed jidħol f'dan id-dettall ta' dokumentazzjoni iva. Aħna lan tagħna huwa li anke meta mbagħad nagħmlu r-restawr. Nirrekordjaw anke abbażi ta' ġebla ġebla u dan ukoll qed isir tal-proċess fuq ħafna proġett inkluż fuq sarrija. Anke l-intervent li aħna nkunu għamilna fuq abbażi ta' ġebla ġebla. Jiġri hemm pereżempju fuq sarrija hawnhekk hemm interventi fejn il-ġebla minħabba dal-fenomenu tal-ġebla li qiegħda tiddelamina. Qegħdin nużaw ġira posta li ninġektjaw l-ispazji ta' warajhom biex inkunu nistgħu nimlew daw l-ispazji. Dak qegħdin niddokumentaw biex il-qudiem mela ħajġa jsir restawr ieħor.
Jew jiġi xi ħadd ieħor wara jkun.
Esattament, importanti li jkun jaf aħna x'għamilna ħallilu jkun jista' ifassal il-metodoloġija li ħajusa. Fil-fatt aħna mill-ikbar problemi li niffaċċjaw aħna meta ħnagħmlu restawr hija li mmorru hemm u nsibu ħafna interventi ta' qabel.
Imma ma tafx x'għamlu.
Però ma nkunux nafu x'għamlu, ma nkunux nafu x'materjal juża.
Qed nitkellmu dwar restawru kol, restawru fil-biċċa kbira dak li jkun kif qatt fil-bidunet jiena meta nkunu għaddejjin meħlejn il-knisa ta' sarrija naraw in-nies jaħdmu isfel jaqtaw jirranġaw il-ġebel qabel ma jtellawhom. Aħna qed nitkellmu dwar restaw tal-knisa minn barra jew anke ġewwa qiegħed jiġi ittrattat.
Le, bħalissa dan il-proċess li faħti tax-xogħol qegħdin biss naraw ir-restawr tal-faċċati, tat-tmien faċċati ngħata barra. Kienu f'sitwazzjoni ta' ħsara konsiderevoli u kienu anki parti minnhom kienu ta' ċerta periklu minħabba dal-biċċiet tal-ġebel li qed jgħu u allura qegħdin nimmiraw fuq ir-restawr tal-faċċati li kienu l-priorità tal-ħsara li fiha l-knisja.
Kif tiddeċiedu? dak il-post għandu bżonn ir-restawr qabel ieħor.
Lele,
vera, wieħed jgħid imma din hija imma iktar urġenti għax dinha kważi ħataqa.
Ħanibda kull proġett jiġi naraw b'mod individwali. Ikolna rikjesta ta' diversi proġetti, però mbagħad meta wieħed mbagħad jibda jara anke l-valur tagħhom, il-valur arkitettoniku anki l-istat li qed ikollhom oħrajn, vera pratikament il-bini kollu jrid restawr. Però jkollok mini fl-aħ jistenna oħrajn li jew ħabba periklu kellha tara li r-rata ta' deteriorazzjoni tant hija maġla, allura tgħid mela dan għandu bżonn priorità, ġifieri hemm sistema li wieħed jiddeċidi fuq liema proġetti.
Naħseb wieħed mill-iktar affarijiet li jagħmel ħsara l-bini huwa traffiku. Il-Knisja tasar hija kważi biex ma ngħidulix li hija roundabout, kważi hija roundabout. Għax min jaf ara kemm il-karozzi tal-linja jgħaddu minn hemmhekk, ara kemm karozzi oħrajn żgħar jgħaddu minn hemmhekk. Imma dik hija xi ħaġa li ma tistax tagħmel mod ieħor, ma tistax naħseb jiena. La taqbad il-Knisja taqlaħħa minn hemmhekk u toħodha x'imkien kien ieħor li għandha titlif il-valur tagħha. U laqas tista' taqbad tajt u taħti l-karozzi ma jistgħux jgħaddu minn hemmhekk.
Fil-fatt, waħda mill-ikbar problemi u ħsarat li hemm fil-Knisja dik l-iskorċa sewda, speċjalment f'postijiet fejn ma tintlaħaqx bl-ilma, però illi huwa kkawżat minn pollution, minn sulfur dioxide u sulfates li jkun hemm fl-arja. Ġifieri hemm fenomenu fejn dawn is-sulfates permezz tal-ilma u agents oħrajn ipoġġu jiffurmaw waġtu u jibdew jieklu l-ġebla. Fuq sarrija iva għandna huma estensivi din il-ħsara u ħafna mill-kontribuzzjoni hija l-traffiku. Hemmhekk kif qed tgħid inti traffiku jgħaddi minn magħha għandek karozzi kontinwament biex għandek ukoll għandek peak time. Fil-fatt fl-istudji tagħna waħda mill-aspetti li aħna ħarisna lihom kien ukoll dal-aspett biex naraw x'tip ta' pollution hemm madwar il-Knisja ħalli nkunu nistgħu naraw il-kontribut tal-xismu. Però xi ħaġa li nħobb nixbet l-attenzjoni ta' kulħadd hija l-pollution ma speċjalment dik in-naħa tal-port il-kbir ma mbdietx issa meta bdew il-karozzi, però meta wieħed jimmaġina dak il-vapuri kollha diħli
u bil-faħam.
Jiġifieri dan il-proċess huwa proċess li jiwadi. U fil-fatt anke meta tibda tinduna il-ħxuna ta' din l-iskorċa sewda l-format, tibda tirrealizza li din mhix xi ħaġa ta' dawn l-aħħar ma nafx 40-50 sena tal-karozza saret daqshekk popolari. Però xi ħaġa li ilha tibbildja matul is-sin.
Naturalment issabbad iktar għaġlet il-proċess naturalment. U allura mbagħad jibda jidher daqqa waħda.
Għax is-sors tad-dħan issa ġibni wkoll taħt il-Knisja permezz tal-karozza mill-ilbot. Però dal-proċess huwa proċess li ilu jakkumula matul is-snin ngħidlek.
Xi ħaġa tal-aħħar, xi ħaġa tal-aħħar. Diġà semmejna xi ħaġa ta' għandi bini, għandi dar antika. X'mandix nagħmel biex inħalliha ħajja, biex inħalliha storika wkoll fl-istess ħin.
Mela, l-importanti naħseb li għandek tagħmel, importanti li tagħmel maintenance kontinu, dik hija importanti. Li m'għandekx tagħmel żgur li ma tbaqnilix il-faċċata minn tagħmilha l-ebda ġid.
Anki ġewwa?
Anki ġew.
Ma tbaqqanx il-ġebla. Ma tbaqqanx il-ġebla. Tagħmel
iktar ħsara meta wieħed ibaqqan il-ġebla. Importanti ma tkaħħalix bis-siment jew kellha tapplika la prodotti fuqha illi iwaffuha milli tieħu l-arja. Il-ġebla fiha ħafna pori, f'dawn il-pori jidħol ħafna ilma, jidħol ħafna mel li dan kif jidħol irid joħroġ. Ħafna darbin jew niksuha bis-siment jew nagħmlu affarijiet oħrajn illi nagħlqu dawn il-pori allura mbagħad naġlu wkoll il-proċess ta' deteriorazzjoni. Jibda dawn huma naħseb l-iktar żewġ affarijiet importanti illi wieħed isom il-bogħod. Kemm jista' jkun ukoll jara li ma jidħolx ilma. Fil-fatt fir-restawr il-problema essenzjali huwa l-ilma. Jekk jinnexxina b'xi mod illi nipproteġu il-bini użhom oħxott is-sena kollha ma jkunux problemi ta' deteriorazzjoni, però sfortunatament huwa impossibbli biex ix-xita għandna bżonn wkoll, però jekk jinnexxina li naqtaw ħafna mill-ilma li jidħlu ħafna drabi minħabba traskuraġni żgħar jew nuqqas ta' manutenzjoni fil-bini hemmhekk inkunu qegħdin ngħinu ħafna biex ma jkollniex ħsarat u tmermi u deteriorazzjoni.
Herman, nirringrazzjak ta' din l-informazzjoni, nispera li semmija wkoll ħadu gost jisimgħu ħalli almenu darba li jmiss ikunu għaddej meħdej is-Sarrija, il-Knisja ta' Sarrija jirrealizzaw li hemm daqsxejn ta' xogħol li mhux sempliċement kemm taqbad tneħħi ġebla u tpoġġi ġebla oħra. Altru minn hekk.
Nirringrazzjak.
Grazzi.